50 languages.
96.
96.
أدوات الربط رقم 3.
Conjunções 3.
سأنهض حالما يرن المنبه.
Eu levanto-me logo quando o despertador toca.
أشعر بالتعب حالما أبدأ بالدراسة.
Eu fico cansado quando tenho de estudar.
سأتوقف عن العمل حالما أبلغ 60.
Eu vou parar de trabalhar quando fizer 60 anos.
متى ستتصل بالهاتف؟
Quando é que você vai telefonar?
حالما تسنح لي الفرصة.
Assim que tiver tempo.
سيتصل بالهاتف حالما تسنح له الفرصة.
Ele vai telefonar assim que tiver tempo.
إلى متى ستعمل؟
Quanto tempo é que você vai trabalhar?
سأعمل ما دمت قادرا على ذلك.
Eu vou trabalhar enquanto puder.
سأعمل ما دمت بصحة جيدة.
Eu vou trabalhar enquanto estiver com boa saúde.
إنه مستلق على السرير بدل أن يعمل.
Ele está na cama em vez de estar a trabalhar.
هي تقرأ الجريدة بدل أن تطبخ.
Ela lê o jornal em vez de cozinhar.
إنه يجلس في الحانة بدل أن يذهب إلى البيت.
Ele está no bar em vez de ir para casa.
حسب علمي هو يسكن هنا.
Pelo que eu sei, ele mora aqui.
حسب علمي زوجته مريضة.
Pelo que eu sei, a sua mulher está doente.
حسب علمي هو عاطل عن العمل.
Pelo que eu sei, ele está desempregado.
لو لم أغرق في النوم لكنت في الموعد.
Eu adormeci, senão teria sido pontual.
لو لم تفوتني الحافلة لكنت في الموعد.
Eu perdi o autocarro, senão teria sido pontual.
لو لم أضل الطريق لكنت في الموعد.
Eu não encontrei o caminho, senão teria sido pontual.